habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda Fiidnimo qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 6da bisha Februari sanadka 2020. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaban ee 17.19 mitir band iyo bogga v o a somali.com iyo sidoo kale efamyada magaalooyinka geeska afrika. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo cabdixakiin maxamuud shiruuc.
qodobada dhegeystayaal aad idaacadda fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: qaybtii labaad ee waraysi aan la yeelanay madaxweynaha waddanka Jabuuti Ismaaciil Cumar Gelle.
cadowgu marka uu duulimaad dalkiisa ku yahayna waa mid, marka uu dal kale oo shisheeye a ku yahayna waa mid. 2007 ayay dagaalku uga bilaabeen. wixii ay kolka ku bilaabeen haddii uu caqligal ahaa, kolkii dambe waxay noqotay inay burcadnimo un ay noqoto.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo ku saabsan doorka lacagaha oo ay ku leeyihiin kobaca awoodda iyo dhaqaalaha dalalka.
dhaqaalaha dalka wuxuu ku xidhan yahay wax soo saarka iyo baahida ay dalalka kale u qabaan dalagga la dhoofinaya.
inay ku dheelitirnaado exportiga iyo importiga oo wadanka lasoo gelinaya ee wadanka, labaduba in lasku dheelitiro, waana waa qodobku ay ka mid tahay adkeynta lacagaha dalka.
waxaa kaloo aan idi haynaa xildhibaanada mucaaradka waddanka Jabuuti oo sheegay inay hakad gelinayaan ka qaybgalka fadhiyada dambe ee baarlamaanka.
barnaamijkii wargeysyada xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bogow ku leeyahay Twitter-ka soo dhigay iyagoo aqalka cad wada jooga madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta, waxaana la filayaa in labada madaxweyne ay ka wada hadlaan suurtagalnimada heshiisa dhinaca suuqa xorta, kaasi oo haddii hirgalo noqonaya kii ugu horreeya noociisa ee dhexmara Mareykanka iyo weliba dal ku yaala qaaradda Afrika. dalka Kenya ayaa Mareykanka istaraatiiji ahaan muhiim u ah, iyadoo Mareykanku isku dayayo inuu dheelitiro saameynta uu Shiinuhu ku leeyahay halkaasi, iyadoo Shiinuhu uu 10 sannadood u dambeeyey qariyey Mareykanka kadib iskaashi ee dhinaca ganacsiga oo ula lahaa. booqashadana madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu ku jooga amaba uu kusoo gaaray aqalka cad ayaa timi, islamarkaana noqotay mid dhifiya naadira, iyadoo hogaamiye dalka Afrikaani uu ku yimaada halkaasi, iyadoo kulankana uu Kenyatta la yeeshay madaxweyne Donald Trump uu yahay markii labaad ee ay kulmaan, iyagoo horena kulankan oo kale u yeeshay bishii 8-aad ee sanadkii 2018.
aqalka sanadka Mareykanka ee uu hogaamiyo xisbiga Jamhuuriga ayaa 4 cod u qaaday kadibna laalay 2 dambi ee lagu soo eedeeyey madaxweyne Donald Trump ee la doonayay in xilka laga qaado. xubnaha aqalka wakiilada ee dimuqraadiga uu hogaamiyo ayaa bishii December waxa uu sanadka uu soo gudbiyey 2 dambi ay ku soo ogeen Trump oo kala ahaa ku takrifalid awoodeed iyo ishortaag baaritaanka Kongareeska. aqalka sanadka ayaa dhegaystay qareennada ka socday aqalka wakiilada iyo qareennadii difaacayay madaxweyne Donald Trump, waxaana 4 ay cod u qaadeen 2 qodob. 2 madane oo jamhuuriya ayaa cod maya ugu codeeyey qodobka koowaad ee Trump lagu eedeeyey, halka 8-4 mudanena ay ogolaadeen. 3 mudane oo jamhuuriya ayaa codka maya ugu codeeyey qodobka labaad ee Trump lagu soo eedeeyey, halka 4-7 kalena ay ogolaadeen. Mitt Romney ayaa noqday mudanaha keliya ee jamhuuriga ka tirsan ee la saftay mudanayaasha dimuqraadiga kadib markii haa uu ugu codeeyey qodobka koowaad oo dhigayay in madaxweynuhu uu ku takrifalay awoodda. go-aanka aqalka sanadka ayaa soo abjaraya dacwadii ka dhanka ahayd madaxweyne Donald Trump.
ugu yaraan 12 ka tirsan askarta Israa'iil ayaa dhaawacmay kadib markii qof Falastiiniye uu gaadhi ku jiirsiiyey Khamiistan maanta magaalada Jerusalem. militariga Israa'iil ayaa sheegay in askartu ay lugeynayeen deegaan dhaqanka iyo madadaalada ah oo ku yaalla magaalada Jerusalem. afhayeen u hadlay ciidamada booliiska ayaa sheegay in dhacdadan loo baarayo inay tahay fal argagixiso, iyadii qofka weerarka geysteena uu goobtaasi iyadaa ka baxsaday. dhinaca kalena wiil 19 jiro falastiini ayaa isagana toogasho lagu dilay kadib markii ay isku dhaceen ciidamada israa'iil iyo weliba dad dibadbaxayay islamarkaana ku sameynayay soo baxa daanta galbeed iyadoo arrintanina ay timi maalin uun kadib markii wiil kale oo isna da-diisu ay tahay 17 lagu dilay isla dhacdanta lamid a magaalada Hebron.
Golaha wasiirada Suudaan ayaa maanta sheegay in hogaamiyaha dalkaasi Jeneraal Cabdil Fataax Al Burhaan uusan ra-iisul wasaaraha Israa'iil u ballan qaadin hagaajinta xiriirka labada dal. Al Burhaan oo madax ka ah golaha xukuumadda Suudaan ayaa wadahadallo aan hore loo qorsheyn waxa uu magaalada Entebbe ee dalka Uganda isniintii kula yeeshay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, taasi oo u muuqatay astaan Suudaan ay ku soo abjarayso qaadacadeedii muddada fog ee Israa'iil. Waxay run kadib markii wadahadallada Netanyahu ayaa ku dhawaaqay in labada hogaamiye ay isku raaceen inay ka wada shaqeeyaan sidii loo hagaajin lahaa xiriirka. Golaha wasiirada ku meel gaarka ee Suudaan ayaa maanta sheegay in la kulanka Netanyahu uu ahaa aragti shaqsi ah ee Al Burhaan islamar ahaantaasina uusan u sameyn wax ballanqaada. Madaxa golaha madax bannaan waxa uu sheegay in uusan wax ballanqaada ahi sameynin kalana hadlin hagaajinta xiriirka. Waxaa sidaasi yiri afhayeenka dowladda Faysal Maxamed Saalex. Saalex ayaa sheegay in arrinta xiriirka Israa'iil ay tahay wax aysan dowladda ku meel gaarka ahi ee hadda jirta ku qasbaynin in ay go-aankaasi gaarto. Dowladdu waxa ay haysataa, buu yiri, waajibaad aad u xadidan. Arrinta xiriirka Israa'iil waa mid ka baxsan waajibaadkeeda. Dowladda ku meel gaarka ee Suudaan waxaa hogaamiya ra-iisul wasaare Cabdallah Xamduug, halka Al Burhaan uu madax ka yahay golaha xukuumad dalka oo ka kooban shacab iyo militari, kaas oo shaqadiisu ay tahay in dalku uu ka saaro ku meel gaarnimo isla mar ahaantaasina awoodda uu ku wareejiyo xukuumad rayida.
fiid wacano wanaagsan dhammaantiimi dhegaystayaal meel kastooaad nagala socotaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda fiidnimo ee v o a. madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa wareys uu siiyey laanta af Soomaaliga ee v o a kaga hadlay caqabadaha dhinaca dhaqaalaha dalkiisa, dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee Soomaaliya, iyo muranka dalkiisa ka dhexeeya shirkadda DP World oo uu sheegay inaanay marnaba qaadanaynin go-aanka maxkamadda London ay gaadhay. isagoo wareysigana madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele sidoo kale ku sheegay in DP World aanay wanaag doonaynin in loo xalliyo muranka Jabuuti ka dhexeeya, isagoo intaasina sii raaciyay in dalkiisa Jabuuti uu diyaar u yahay inuu magdhow bixiyo balse aanay marnaba iibin doonin gobonimadooda. haddaba wareysigana madaxweynaha waddanka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele oo ay wariyahayaga Saare Cabdi Axmed ee dhowaan kula yaalatay magaalada Jabuuti ayaad qaybtii koowaad aad ku maqasheen idaacaddii Saaka iyo weliba galabta, haatanna waxaad ku soo dhawaataan qaybtii labaad ee wareysigaasi.
dhinaca kaleto, ciidamada Jabuuti waxay qayb ka yihiin ciidamada midowda Afrika ee Soomaaliya nabad ilaalinta u jooga. Al-Shabaab way ugu dambeysay weeraradooda, way sii labanlaabeen sida muuqato, weeraro xoogan ayay geysteen 28-kii Diseembarkii ugu dambeeyay qarxii ugu xoogganaayay dhaco dhammaadka sanadku ahaa. waxaa kasii horreeyay qaraxyada kaleeto oo joogtada ahaa. marka Al-Shabaab misleedahay awooddoodii way soo badanaysaa gobolka, sidee ayaysa arrintaasi caqabad u tahay?
anugu ma qabo inay soo cadowgu marka uu duulimaad dalkiisa ku yahayna waa mid, marka uu dal kale oo shisheeye ku yahayna waa mid. 2007-dii ayay dagaalku uga bilaabeen, wixii ay kolka ku bilaabeen haddii uu caqligal ahaa, kolkii dambe waxay noqotay inay burcadnimo uun ay noqoto, in ay wax yani ideologic ama ideologiya oo lagu dagaalamo oo dadka lagu laayo meesha way ka baxday. waxay u ekaatay iminka sidii mafiyaagii oo kale ayay u ekta. waxna muuqdana waxa weeyaan inaanay iyagu iminka wax dagaal ay u soo cadaanayaan ay aada u yarta, laakiin qarax meel la dhigo, baabuur lagu soo xiro walxaha qarxaa, waxaasay ayay u badan yihiin iminka. waddanka Soomaaliyana inuu soo dhismayo way arkayaan, inuu kasoo kabayo dhibaatooyinkii xagga amniga ka haysteena way arkaan, in ciidanadu iminka ay tababaro wanaagsan qaataanna way arkaan, in laga gacan sarreeyana way arkayaan. yacni si ay dadka niyad jab ugu ridaan ayay meesha dadka rayidku ku badan yahay ay ku lahayaan dad aanan waxay galabsadeen jirin, aanan noloshoodii caadiga ahayd ee nolol maalmeedkeedii uun doonaya inay caruurta ka agoomeeyaan, in ay dhibaatooyin yacni taariikhi ah ay galaan, iyo dhagar aanan la iloobi karin ay soomaalina isku sheegaan. Laakiin waddanka waa muuqataa imika inuu shay-an fa shay-an uu soo roonaanayo, uu ka fiicnaanayo sidii hore, uu dhismihii socdo, oo ma garanaysaa ay dowladdii ay itaalkeedii soo ceshanayso.
Ma kuula muuqataa marka in Al-Shabaab laga ciribtiri karo Soomaaliya?
Yes.
Goormase ayaad isleedahay?
Yes, goorta de Allah oge. Laakiin dadaalkeedii waa lagu jiraa, ciidanadeedii way haysataa dowladda Soomaaliya. Ciidan Soomaaliyeed maayana ku kale oo ka saari karay meesha ma jiro, taasaan qabnaa anagu. Laakiin wixii gargaari karay xagga Amison isgarab taagay inta sannadood ay doonay ha qaadato. Laakiin waxaan u maleynayaa in laga guuleysan doono raggaas.
Waa tahay, waxaa jirta arrinta ku saleysan DP World iyo dowladda Djibouti, arrinta dhex taalla ee ku saleysan containerka Djibouti dekadeeda. Waxaa jirta maxkamad arrintaasi Djibouti ka xukuntay dhawaantan oo amreysa in Djibouti dib ay ugu celiso terminalkaas, inay ku celiso shirkadda DP World. Marka aragtidiina, inkastoo horey u aragnay, haddana maxaad leedahay?
maxkamadda ay sheegayaanina maxkamad annaga naqabato maaha. Maxkamad aanad u joogin adigu waxay kaa qaadi kartaa, waa iska yar. Annagu wanaag iyo niyad sami waa la joognaa. In ay 300+ shirkada ku lahaayeenna waan qirayna, oon annaguna 76 aan lahayn waan qirayna, wayna qirayaan iyaguna. Laakiin meediyaha waxaanay ka wadaan wax kale malaha doonayaane. Maaha dad wanaag doonaya, maaha dad doonaya inay shuraakihii ay la soo celiyo ma doonayaan. Annagu magdhow haddee loo baahanyo diyaar baanu nahay, waana ku celinaynaa. Laakiin gobonnimada iyada tu la iibinaya maaha.
Muddo dheer ayay wadaan dacwadan oo markii lixaad waqti ku siman haatan
10 naha wadaan, waxay taraysaa in ma jirto
go'aankiina waxma ka bedelaysa.
May abadan, abadan.
Waa tahay. Dhinaca kale waxaan jeclaan lahaa inaan wax kaa weydiiyo arrinka ku saleysan kursiga aan joogtada ahayn ee dalka Djibouti kala dhexeeya loolankiisa wadanka Kenya. Dhowaantan waxaa jirta in midowga Afrika guddigiisa intay fariisteen ay dhanka Kenya ay u xugmayeen, oo maaragtay midowga Afrika
qalad buu ahaa kaasi.
Haye,
waana lagu celiyey shalay baahina daraadna shirkii ambaasadarada waa fariisteen in ay arrinka geeyaan executive council ee xaalada wasiirada arrimaha dibadda ee ururkeena African Union in la geeyo ayaa lagu heshiiyey. Anagu waxaan leenahay, iyo Kenya waxay leedahay, labada loo kala gooniyo wey. Meesha shirka ay ku sameeyeen safiiradu meel ay wasiirada ka sarreeyaan, oo wasiiradana ay ka sarreeyaan madaxweynayaal ay ka sarreeyaan, oo United Nations la isla tagayo, dee inuu kii ugu hooseeyey uu qaraar qaato uu yidhaahdo waakan yacni qolada Afrika matalaysay, isagoonan yacni ogeysiinin council yacni executive council ee wasiirada madaxweynayaashana aanay gaadhin magaca Afrika kuma hadli karaan. Qaraarkana qalad buu ahaa, waana sheegnay, waana lagu celiyey imika daraato leh shirkii Addis Ababa ka dhacay. Councilkana waan isla tagaynaa. Anagu waxaan leenahay legality iyo legitimacy labadaba. Waxa lagu kala baxay waxa weeyaan wareegto qolba qofba qofkii uu kaga dambeeyey yaa ka baxaya meesha oo kii kala soo galay. Anagu waqtigan galnay 2 jeerba ayay galeen Afrika ee maalida Kenya, anagu maruma galnay. Talabada anagaa la dii. Ta saddexaadna waqtiga ay 4-9 anaga noogu dambaysa, iyagana 7-9 ugu dambaysa. Labadaa arrimood ee lagu qiyaaso labadiiba anaga iyo xaqdii laba leena.
waataa in Kenya markii dhinac la fiiriyo waxa jirta in iyo Djibouti bas si guud u maalgeliyo dalka Shiinaha oo laga soo bilaabo sanadkii 2014 ilaa 2018 Shiinuhu wuxuu galiyay dalka Kenya lacag u dhiganta 73 bilyan oo dollar oo shirkadahooda ay kaga fulinayaan mashruuc si la mid ah Djibouti waa arkaa maalmihii aan joogay oo mashruuc maalgelin fara badan ayaa dalka Shiinaha u ku wada marka la fiiriyo danaha wadamada kale tood ku wada jirtaana midowga Afrika haday noqoto ur goboleedkii halkaan iyo hadii ay noqoto tii kale ta Shiinaha ba miyana xirirkiina inuu xumaado xataa taasi aysan caqabad weyn ahayn
anagu dal aan yaani uga wanaagsanahay Kenya ma jiro jaar baan waxaanahay iigad baan ku wada jirnaa waxaan ku wada jirnaa African Union waxaan ku wada jirnaa Non Aligned Movement waxyaalo badan baa noo dhaxeeya laakiin gartaada inaad buuxsato sharci weyn
waxa uu ahaa kaasi dhageysayaal madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Gille wuxuuna dalka Djibouti ugu warramay wariyaha VOA Zaar Cabdi Axmed oo dhowaantan waddankaasi booqatay dhageysayaal waxaan naga xusuusinaa waraysiga soo dhameystiran oo muqaal ah inaad ka daawan kartaan barta aan ku leenahay internetka ee voasomali.com isla dalka Djibouti magaalada Djibouti maanta kooxda xildhibaanada mucaaradka ee baarlamaanka dalkaasi waxay shaaciyeen inay hakad gelinayaan ka qayb galka fadhiyada dambe ee baarlamaanka kadib markii maalinkii shalay fadhigii uu baarlamaanku lahaa laga hor joogsaday sida ay raadeen inay ka hadlaan xirarkii ay ka doodayeen xubnaha golaha sida aawadeedna ay go'aansadeen inay dibadda uga baxaan codbixintii baarlamaanku u qaaday mashaariicdii markaasi baarlamaanka hortiilay dhinaca kale waxaa arrintaasi ka jawaabay xubnaha xildhibaanada muxaafidka sida uu Djibouti kaga soo warramayo wariyaha V O A Ramadaan Muuse.
Mashruuca xeer ee loo codeynayay ee kala dhex dhigay muranka labada dhinac ayaa ah meelmarinta hindise xeer oo dhigaya daryeelka ka hortegidda iyo xiliska saarida haweenka iyo ubadka lagula kaco jirdilka iyo gacanka hadalka ka dhexdhaca qoysaska xildhibaan Cabdu Ciise Bulaale oo ka tirsan xisbiga UDG amba UDG-ga mucaaradka oo afayn u ah kooxda xildhibaanada mucaaradka baarlamaanka Djibouti ayaa sidan ugu faahfaahiyay qaabka wax u dareemeen
todoba mashruuc baa meesha ka marayay todobada mashruucyana ka caadada noo ahayd haddana matalinta xisbiga UDG markastaba waxaan ka dhiiban jirnay codkayga iyo aradayda iyo fikirkayga wixii danta guud iyo danta ummadda horumarinayna waa ku taageeri jirnay wixii ka soo horjeedana markastaba dhaliilayga dibteedan waa sheegi jirnay laakiin ayaan daradana waxa meesha ka dhacday waxa weeyaan maanta dhaqan si foosha xule ee guddoomiyaha baarlamaanka uu hirgeliyey sharci hoosaadka u yaala baarlamaanka taasoo markastaba ku xadgudbayo taasoo markastaba uu tusayo oo muujinayo inuu ka soo horjeedo dimuqraadiyadda qaam kale ee dowladda Djibouti iyo jumhuuriyadda Djibouti madaxweyne hoggaaminayo uu socdo sal ajliyad haddii sharciga la hirgeli waayo la xafidi waayana nin walba dhib baa imanaya hadduu nin kastaba sharciga ku tumanayaana dhibteeda meesha taala guddoomiyaha baarlamaanka oo sharciga u ogoleyn matalinta xisbiga UDG taasna waxaan u arkaynaa inay xadgudub ku tahay dastuurka iyo sharciga u yaala jumhuuriyadda Djibouti sal ajliyad fursad banana ma siinaa codkayga ka dhiibanno arrimaha qoyska oo aan horumarintiisa ka shakiinayo waxaan taa leenahay dhaliisha iyo dambiga waxa iska leh guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cali Xumad hadday UDG ka baxday maanta baarlamaankaasna isaga sababteeda iska leh oo intaasna oo intaasoo sanadood labada sanadoodba baarlamaanka ku hayay cadaadis xoog
haddaba qaybaha xildhibaanada muxaafidka ayaa iyaguna ka jawaabay arrintaasi xildhibaan Sharmaake Muuse Caare ayaa sidan igu bilaabay hadalka
70 qof baa codeeyay 8 way ka maqnayd 70 ka mid uu ka aamusay 3 waxay dhaxdhaxaadis bay noqdeen in 72 waxay siisay codkooda 26na way ka soo horjeesatay saab uu dhacay xabilda kaaba lagu kala baxay shalay toole
way waxa jirtay xildhibaan qoliyaan mucaaradka in EDG kooxda in baarlamaanka ay ka mid ahay mucaaradka in xisbigaasi inay ka baxeen oo ay ku andacoonayeen waliba guddoomiyaha baarlamaanka Djibouti Maxamed Cali Xumad inuu ku amray in laga saaro in la qolkan weyn hoolka il fadhigu ka dhacay marka bal ka waran eedeynta caynkaas
in walaalkay xildhibaan Cabdu Ciise Bulaale walaalkay in todobada mashruuc baa uu ka wada hadlay waxa in xeerka noo yaala waxa weeyii guddiga hoose inta ku jirta ee xildhibaanada ee codkooda ka soo liibatay marka lasoo hordhigo in baarlamaanka guddida aan ku cod bixinayno waxaa la dhaa u daaya kuwa kale oo kuwii hore ee ka soo hadlay inay u daayaan wey xilliga cabdo isagoo kuwii hoose ku jira kasalena wuxuu doonaa inuu hadlo de u yarmi karoo jecliya wax kale dhibaato kale ma jirto shalay tooladee in uu baxay in sideedii toddobadii kalena uu ku haystay xilliga haddii uu waxa wanaagsaneed inuu codkiisa ka dhiibto oo meesha waxaa loo yimday in codkaaga la bixiyo codkiisuu bixin lahaa bundigaa lagu kala baxay dhanka kale uu rogi lahaa hadduu sida uu sheegaya hadday ka run tahay
xildhibaan cabdo ciise siduu loo sheegay annaga su-aal buu islahaa meeshaad ka jeedisid isagoo mashruucaasi kasoo horjeeda sida nimankabaad carabka ku dhufatay laakiin waxay kuwaan dacoonayaan in afka la qabanayo mikrofoonkii aan loo ogolayno su-aashoodii si mubaaxaana de u weydiin kareen wasiiradii islaayn wax weydiiyo waxba kama jiraan baad leedahay arrimaha
sida loogu arkayo mediaga iyo t v-ga iyo radiyodaba inta uu hadlo cabdo waa ugu badan meesha su-aasha la weydiiya maana meel kale iska ergala hadda inta badan xilliga waxa weeye shalay toole qaraarkaasi dee saddex nin baa ka hadlay kaa ugu dambeeyey guddoomiyaha baarlamanku wuxuu yidhi gabarna balaa ka yar hadasho ee lama saarin isagaa baxay oo dad inta kalena ka haystay
ramadaan muuse v o a jibuuti
waa hagaaga dhegaystayaal haatana ku soo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayna doorka lacaguhu ay ku leeyihiin kobaca awoodda iyo dhaqaalaha dalalka dunida jamaal axmed cismaan ayaa inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinaya
barnaamijka bandhiga toddobaadka waxaynu ku eegaynaa doorka lacagaha ay ku leeyihiin kobaca dhaqaale iyo waxa ka dhexeeya awoodda lacageed iyo dhaqaalaha dalalka. Dalkaasi waxa uu leeyahay lacag u gaar ah, taas oo qayb ka ah astaamaha lagu garto waddankaas. Soomaaliya waxaa laga isticmaalaa lacag shilin Soomaaliya, inkasta oo awoodda lacagtaasi aanay xoogganayn. Waxaa barbar socda oo si weyn u saameeyey suuqyada Soomaaliya lacagaha doolarka oo dadyoga kala gedisanay si aadahay u isticmaalaan. Haddaba bal marka hore ha inoo sharaxo Aadan Makiino, oo ah aqoonyahan ka faalluda arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda uu ku dhaqan dalka Kenya, waxa uu ku xiran yahay dhaqaalaha dal kasta.
Dhaqaalaha dalka wuxuu ku xiran yahay wax soo saarka iyo baahida ay dalalka ka kale u qabaan dalagga la dhoofinaya. Haddii waddanka wax soo saarkiisa sarreeya islamarkaana leeyahay suuqgeyn dibadda ah, dhaqaalihiisa kor ayuu u kacaya ama u kacaa. Hadduusan wax soo saar lahayn wuxuu ahaanayaa mid aan dhaqaalihiisa kobcin oo had iyo jeer dawarsi ku noolaada. Xukun xumo wuxuu horseedaa dhaqaale xumo. Haddaysan jirin warshado dabooli kara baahida bulshada, waxaa dhacaya wax soo saar la-aan baahsan. Sidoo kale, dal lagu soo rogay cunaqabatayn dhaqaalihiisa ma kobco. Sicir barar waxaa keena baahida dalabka oo aan la dabooli karin. Waxaa loo baahan yahay haddaan la keenin inta yaree soo hadhay waxaa qarinaya ganacsatada ama sicirka ayaa kor loo qaadaya.
Cabdinaasir Ugaas Cali, oo ah dhaqaaliyahan Soomaaliyeed oo jooga magaalada Chennai ee dalka India, ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa awood u yeela dhaqaalaha iyo lacagaha waddan kasta.
xiriirka tooska ee dhaqaalaha waddanku ku salaysan yahay waxaa weeyaan uu ka dhexeyn karaya adeega lacagta iyo dhaqaalaha dalka. Waxaa weeyaan waddanka inuu leeyahay maalgashi inuu jiro oo investment inuu waddanku jiro, interest waddanka lasoo geliyo, interestiga aan uga jeedo dalalka shisheeye in dalka maal gashtaan, maalgashi ay ku sameeyaan oo interesti jiro si ay wax uga helaan iyagu. Taas waa qodob hadda faa'iidada ay kaga helayaan weyaan. Qodobka labaad waxa weyaan inay isku dheelitirnaado exportiga iyo importiga, oo waxa wadanka lasoo gelinayay wadanka lasoo dhoofinayay lasoo dejinayaa iyo wixii kale ee la dhoofinayay leh labaduba in laisku dheeli tiro. Taana waa qodob ay ka mid tahay keenta keysa lacagaha dalka. Maadaama haday badato waxyaabaha lasoo geliyay dalka ee soo dejinta haday badato waxaa maroba yaraadaa maxaa yaalaa lacag dalka hoos u dhacda. Haddii uu maxaa lacagtu adkaatana lacag dal currency uu isticmaalay haday adeeg noqotana waxaa la dhoofinayaa maro dhaqaale noqonay. Marka labadooda waxaa fiican in laisbarbar dhigo. Tan kalentee dhaqaalaha iyo adeega lacagta xiriirka dhexeeya waxa weeyaan in uu jiro economic policy dowladdu timaado siyaasad ku aadan dhaqaalaha. Dowladdu ay wax walbaba maamulso heerka secerka maamusho ay maamusho sarifka heerku marayo dalka ay bangiga dhexe shaqaysiiso dalku waxaa laalaamin ay farax kuwaaso maalgelintiisa yani meelmarinta budgetka ee sana miisaaniyadka waxyaabaha ka laga dhexen karay lacagta iyo dhaqaalaha dalka.
Wayahay waxaad sheegtay in ay isku dheeltirnaadaan inay tahay waxyaabaha la dhoofinayo iyo waxyaabaha wadanka la soo degaya ama wadanka laga soo dejinayo la keenayo. Marka Soomaaliya oo kale marka la fiiriyo, ma jirto dowlad adag oo hadda kontrol karaysa nidaamkaasi, weli waxaa aad u malaysaa in beelaha uu ka jiro. Arrintan oo kale saameyn intee le'eg ayay dhaqaalaha wadanka Soomaaliya oo kale ama Soomaaliya ay ku yeelan karaysaa marka la fiiriyo dhibaatooyinka noocaasi kala?
aada iyo aada baaxad weyn oo ah yani dalka inuunan kasoo kabsanin dhaqaale ahaan dalka kasoo kabsanin waxay kaloo keeni karaysaa in dalku uunan la xarin lacag u khaas ah oo la isticmaalo oo ka baxda lacagtii dalka lagu talagalay. Sababta waxaan ognahay dal walbaba dunida maanta jira wuxuu leeyahay lacag u gaar oo taas oo astaan u ah dalkaasi, sida dalku u leeyahay calan, siduu dalku u leeyahay madaxweyne, siduu dalku u leeyahay caasimad af gaar wax walba waa astaan. Marka taasi waxay ka dhigan tahay in astaantii dalka ugu yaqiin ay meesha ka maqan tahay. Taasi ayay keeni kartaa, waxaa kale keeni karaysaa in dalku uunan yeelan nidaam loogu soo hagaago uunan dalku dibadaha wadamada maxaalaan danaynayaa mashiisaynaya ina dalka Soomaaliya ay maal gashadaan. Taana waa sababta waxaana jirin wax isku halayn la yidhaahdo oo damaan qaal baa meesha ayaa ka maran damaan qaal la-aan awgeed. Sababtoo ah waxaa jira dowlado Soomaaliya oo noocyo sidoo kale dagaal sokeeya soo maray, balse haddana lacagtooda weli ay shaqayso, caalamka ka shaqayso, weli ay awood leedahay. Waxaad su-aalaha hoos u qaadan karnaa wadanka Afghanistan oo nool ognahay dagaal sokeeya muddo 20 sano ku jiro, lacagtooda weli hoos umayn dhehen. Sababta waxaa la badbaadiyey dadku marku dagaalka galay meelba kama burburin oo waxbaa la hakiyo yani meeshiisa jooga. Salaan lacagta bangigooda dhexe uu shifaca muu shaqaynayaa, inkastoo dalku uu dagaal sokeeyay iyo dhibaatooyin badan uu kasoo qabsanay, haddana $1,000 lacagtooda waxaa lagu sarifaa 60 afgaani lacag kaleeday ayaa lagu sarifaa. Marka Soomaaliya wax u badbaaday malaha, inna wax u badbaaday toona malaha. Marka waxa
qabadooyin badan baa jira. Aadan Makiina ayaa sharaxaad ka bixinaya waxa qiimo jabka ku ridaya lacagaha.
Lacagta waxay qiimo jabtaa marka lagu bedesho lacago kale. Haddii ganacsatada Soomaalida shilinka Soomaaliga ku bedeshaan dollar ama lacago kale, shilinkii wuu qiimo jabayaa. Lacagaha tabarta yar xilli ay tayo yeeshaan baa jira. Waxaa dalka laga dhoofinaya hadduu qiimo jaban yahay, dalka wax dhoofsanaya ayaa suuqiisa yeelanaya libin dhaqaale. Iibka joogtada ah wuxuu sababaya shaqo abuur. Sidoo kale shirkadaha dibadaha ka ganacsada waxay helayaan faa'iidooyin dhaqaale cerka isku shareera. Matalan, haddii sicirka wax soo saarka shirkadaha Mareykanka hoos u dhacaan oo ay ka qiimo jabnaadaan dalalka kale, wax iibsiga Mareykanka ayaa la qadarinayaa. Waxaa kaloo jira hadba inta uu dhan yahay ribada dulsaarka ah. Haddii ribada ay badan tahay, shirkadaha dibadaha ka ganacsada waxay helayaan macaash badan.
hadda Soomaaliya waxaa aad looga isticmaalaa lacagta doolarka iyadoo meelaha qaar uu gaabis ku yahay shilinka Soomaaliga ama magac guud ahaan uunu ka jiro, laakiin waxaa la isweydaarsadaa oo wax lagu kala bedesha lacago doolar ah. Sababta arrintaasi keentay waxaa faahfaahin ka bixinaya Cabdinaasir Ugaas.
Waxaa keeni karaysaa marka ugu horeyso dalka markuu waa la soo celin karayaa dhaqaalaha, laakiin damaanad qaad baana jirin oo halkeeda lacagta lagu soo celin karayo. Intuu ahaa soddon sano ka hor ama konton sano ka hor intuu ahaa in lagu soo celiyo baanan la damaanad qaadi karin. Adduunka waxyaaba badan baa isbedela, dhaqaale iyo waxaa jira dhaqaale burburkii iyo secerkii iyo waxbaa keenay. Lacago badan baa la daabacay oo lacagti markii la daabacay baadan lacag saalka oo cid walba gurigooda soo dhiitay photocopy oo warqadda lagu sameynayo wax warqad ba iska ahaday, ma ahayn lacag oo caadi. Marka waxaa meesha ka baxay bangigii dhexe ee Soomaaliya oo ahaa meesha laga maamulo lacagaha, waxaa sii xoogeystay daabicidda lacagaha been abuurka ah oo fake currency oo yacni black money baa jirto oo lacaga beena oo lacag madoobeed oo wadanka lagu sameynayo. Airfor paperka waqadaha airfork laga daabacayay kadib wax soo galay. Waxaa ka bilowday in ganacsada ay soo bilaabaan daabacaadda lacago cusub oo ganacsada waxay ku daabici jireen waqadaha airforka ah. Marka hadaba markii ka dambeysa waxaa sii dhamaanay lacagtii 10 shilin ma ka baxay 200 shilin ma 20 baa ka baxday lacagihii dhamaa oo wixii wadanka yaalayba waxba soo hadhin. Marka taas
lacagaha been abuurka ee uu sheegay Cabdinaasir in lasoo daabaco ayaa waxaa dhibaatooyinka ka dhasha sidoo kale ka mid ah sicir barar xoogan. Waa kan Aadan Makiina oo faahfaahinaya sicir bararada iyo dhibaatooyinka ay arrintaasi leedahay.
Waxyaabaha sababa sicir bararka waxaa ka mid ah kor u kaca sicirka wax kasta oo dunida laga soo iibsada, mushahar kordhin, warshadaha oo taag iyo tayola-aan awgeed sare u qaada wixii lagu safayn lahaa ama lagu samayn lahaa aaladaha ama alaabta ay doonayaan inay soo saaraan. Haddaan si farsamaysan ama habaysan loo ururin canshuuraha laga qaada kuwa ay waajib ku tahay bixinteeda, waxaa dhacaya dhaqaale xumo, darxumo iyo gaajo baahsan. Dowladda dhexe ee Soomaaliya haddii aysan si habsami ah oo joogta ugu qaybin lacagaha loo qoondeeyey maamul goboleedyada, waxay sababaysaa dib u dhac dhan kasta. Sidoo kale haddii maamul goboleedyada ay ku takrifalaan lacagahaasi, waxaa ka imaan karaa dib u socod aanan laga soo kadmin.
Hadda waa maxay waxyaabaha la gudboon dowladda Soomaaliya si dhibaatooyinka ka jira dalka ee qiimo dhaca shilinka Soomaaliga iyo dhaqaalaha ee hooseeya wadanka wax loogu qaban karayo? Waxaa arrimahan ay faahfaahinaya Cabdinaasir Ugaas.
Qabiilkana mar qaar baa waqti laga qaban karaya, marka waa inay iyadu diyaarsato 5-10 sano intii hadba ay wax ka qaban karayso. Marka talooyinka way kala horeeyaan oo lagama bilaabi kara lacag la daabaco oo IMF looga hordhigo barnaamij Soomaaliya lacag ay ku daabacanayso lacag ay ku rabto in lacag loo daabaco. Taasi maaha ujeedadu ugu horeysa, waxa weeyaan in horta waxa laga qaban karayo markaasi u qabto. Tusaale ahaan, in waxaan wada ogsoonay in bangiga dhexe ee Soomaaliya uu shaqo hayay in laga shaqeysiiyo oo bangiga la shaqo geliyo. Waayo bangiga dhexe ee Soomaaliya waa jaangooyaha sarifka lacagaha qalaad, isagaa jaangooya. Marka waa in shaqadiisii bilaaba isaga taa looga fadhiya dowladan ay dhexe inay meel marso. Waxa kale waa in dowladdu la dagaalanto sicir bararka oo inflationka la yidhaahdo luqadda qalaad, sicir bararka in laga hortago. Waayo sicir bararku wax u dhimaa, wuxuuna keenaa in lacagtu wiiqanto. Taasi waa in dowladdu ay meel marso arrinkaana. Mida kale aan horey ugu soo hadlayna waxa weeye in isku dheelitirto imports-ka aan exports-ka waxyaabaha wadanka la soo geliyo iyo waxyaabaha kale la dhoofiyo oo loo yidhaahdo haddii ay isku baxaan galays ma waayaan wadanku lacagtiisa hoos u dhacayso. Tusaale ahaan, waxaa equilibrium bale haddii ay wadanku bato uu kala bato mid u sareeyo soo gelitaan, maadaama xudunka Soomaaliya inay waxba dhoofinin waxba soo geliso, taana waxay keenaysaa in lacagta wiiqanto. Marka mana fiicno in lacagtu sarreyso inay hoosatan maalo fiican labadi marka inay dhexdhexaadka ay ahayn ka tahay. Mada kale waxaa laga rabaa dowladda kale la gudboon aan kala kalena waxay ahayd inay dowladda dhisto kaabayaasha dhaqaalaha oo infrastructure kaliya luqadda qalaad. Marka afka qalaad lagu yidhaahdo infrastructure sida airbora inay dhisto dowladdi magaalada diyaaradi kasoo degayay, inay dhisto dekadihii, inay dhisto wadooyinkii, inay iskuula dhisto waxyaabihii dalka kasoo geliyay, source of income kasoo geliyay dalka dakhliga meel kusoo gal lahaada inay dowladdu dhisto mid kale dowladdu uga talin lahayo qodobkan aad u muhiim oo imika soomaaliya ay aada ugu toosan yahay soomaaliya qodobkan waxa weeyaan in la xadido adeegsiga lacagta dollarka adeega dollarka in xawaaladaha bangiyada lacagaha mustaamala waxawaa dhoo lacag lagu kala sarifanayo cadhuugkii iibsan oon odogmano dollar yahay kofka shaha lagu cabbo dollar yahay kabaha caseeyaha ninku ku caseynaya ma baalashlaha uu lacag dollar ku qaadanaya qof walba waxa dollar lagu isticmaalay marka dowladdu waa inay la timaadaa nidaam lagu joojiyo lacagta dollarka ee waddanka kusoo xawliga ugu socda
siday dhaqaaliyahano badan isku raacsan yihiin waxaa awood u yeela lacagaha dalalka dowlad awood leh oo ku shaqaysa nidaam iyo sharciyad aad loo dhiraandiriyey taasoo taariikh ballaaran ku leh siyaasad wax dhis ah oo dhaqaale arrintaasi waxay keeni karaysaa in aad loo maalgashado dalalkaasi islamar ahaantaasina ay kor u qaado lacagaha waddamadaas
waagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsanyahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayey isla markaana inoo soo diyaariyay barnaamijkaasi bandhigga v o a haatana boosaaso qoyska tirsan barakacayaasha soomaalida ah ee ku nool kaamka boqolka boosh ee magaalada boosaaso ayaa waxa ay waayeen 12 bisha januari 2020 gabadh yar oo ay dhaleen arrintan ayaa waxaa walaac ku reebtay waalidiintaasi waxaana ilaa imika aan la aqoon halka ay gabadhaasi ku dambaysay rag iyo ruux wariyahayaga faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixin amurtaasi ku saabsan nooga soo dirtay boosaaso
habeenii maalin ma seexdo cuntana ma cuno biyo cad igama degaayo sidaasaa iyada ii hortaagan tahay cunugteeda sidaasaa ku la'sanahay aad iyo aadaana aaga fikirayaa ilaahay waxaan ka baryayaa meeshay jirtin oo alla iiga keeno
halkani waa guri ay ku nool yihiin qoys ka mida barakacayaasha kaamka boqolka bush ee magaalada boosaaso waxa ay muddo 8 cisho ah la'yihiin ruweyda yuusuf cumar oo jirtay 1 sano iyo bar uguna yarayd 9 caruur ah oo qoyskani ay dhaleen kana kooban 5 wiil iyo 3 gabdhood hooyada dhashay gabadha yar ee la la'yahay khayrto cali siciid waa 32 jir waxa ay magaalada boosaaso u soo barakacday iyadoo jirtay 7 sano waxa ay v o a u sheegtay in gabadha yar ee aan socodka baran laga qaatay guriga hortiisa xilli ay booqasho u tagtay deriskeeda
magaciin khayrta cali siciidaa lahaa qolka buushaa deganahay gabadheeda ruweyda cabdicumar yuusuf aa lahaa maalintii jimcaha 11 iyo barkiiaa la iiga qaatay guriga banaankiisana iigu ciyaaraysay
sanad
iyo bara ee jirtaa
ka waran dareenkaaga markaad gabadhu weyday qoyska iyo adiga iyo maxaad samayseen
aad iyo aada u qaraacmay markaa gabadheeda aawaayay ruweyda cabdicumar yuusuf allaha ninkii arko oo muslun ay gabadhaan ha ii qabto jimcihii ilaa iyo hadeertaana iga maqan tahay haweenkii ma hurdo maalintiina ma haarsado ilaa ika adeesa saasaa u taaganahay sawirkeeda waa kaa ilmeyaga 8 waaye ayadaa iigu yar dowlad budland waxaa ka codsanaya gabadheeda meel alaala meesha ay ku jirta inay la iiga soo bixiyo saasaa u taaganahay saasaa u wareersana hawar wareersana ahaystaa ahay isi kalama kala aqaano facebookyada whatsappka elaboorka degada saldhiga meel oo alin ma laha meel aan aadeenna malaha meel yar baa aaday oo dan yaraa aaday islamarkiin maba kusoo daahinbo islamarkaa imaadan gabadheedii baabaay saasa waxaa joogay anoo 7 jir ahaa la ii keenay haddana 32 jiraan ahay caruurta aa ku dhalina waxaa waaye 8 9 ciyaalaa ku dhalay ma fahantay hadeertanna ma imaanin intaana kule ekaad intaas awlaadna boosaasaan ku dhalay
qoysaskan danyarta ah ee ku dhaqan kaamka boqolka bush ee ku yaala magaalada boosaaso ayaa dhacdadan waxa ay ku yeelatay saameyn ba-an nolol maalmeedkoodii wuxuu ahaa inay maalintii u shaqo tagaan gudaha magaalada boosaaso hase ahaatee cabsi ay ka qabaan in ubadkooda la qaato ayay ku nagaadeen dhowrkii beri ee ay maqnayd gabadhan yari
magacayga arda cabdulaahi muuse laydhaa aan guddoomiyaha boqolka bush waxaa maanta jimcada ahayd 11 saac oo galabnimo waa gabadhan la qaatay teeriyo xilligaas ilaahi saaka waxaa nimid baa mooyay 7 saac intaa baabuur baan ku wareegeen meelaana tegnima leh sawiradeedana meel kastaan dhigno masaajidada boosuqyaal masaajid aana tegin male isteeshimada oo sidoo kale kontaroolada xalli jiray airport meel kastoo aad tagantay rabbiga ku maqantay booyad ilaa habeenkii la qaaday galabtii la qaatay ilaa xilligaas hadda dad baa maqan mayd baa meel soo dhigay la yidhi raadiyo maydna ma hayn aad baan u korbaysanay dowladda billaahna waxaan ku codsanaynaa in gabadhaasna lala raadiyo magaalada boosaaso gudaheeda lagu haystaa
maka xaaji maxamed aan leedahaa wiilkayga dhalay gabadha gabadha waxay jirtaa hal sano iyo shan bilood dareenkayga aad iyo aad aad iyo aad ayaan aaga xumahay alxamdulilah shukr rabbigaana keenay waxaan codsanayaa inaan meelaha noona galo oo ma aragtaa noona caawiyo oo meelba meel loogala tago xagga baliiska xagga ibni aadinimada
khadiija yuusuf maxamed ibraahim aa la dhahaa gabadhan waa diriskaayo sidii uun gabadha loo waayay anika daguma qabsan karno anikaaba isku rafaasan ilmihii si u dhaadiyeen waa ku daalnay waa ma shaqa tagno saana u korfadhinaa dhantacsi u taalab naga roo maanta waa ku rafaadsan nahay wihii al isku korfadhiyaa
baadi goob beer oo ay sameeyeen labada waalid ee dhalay gabadha yar iyo dad caawinayay ayaysan suurto gelin inay helaan gabadha yar ee la la'yahay hase yeeshee taliyaha qaybta booliiska gobolka bari korneyl xuseen cali maxamed oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa v o a u sheegay inay wadaan baaritaan la xiriira gabadha yar ee la la'yahay faadme yaasin jaamac v o a boosaaso
markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban xuseen xasan dhaqane ayaa inala socodsiinaya
wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk waxa ay sheegtay in ardaygii aanu gelin imtixaanka shahaadiga dugsiyada sare ee dalka inuusan helin wax shahaado ah halka maamul goboleedka puntland uu ku adkaysanayo in imtixaankoodu ay u madax bannaan yihiin dowladda dhexana ay kormeer oo keliya ku leedahay iyadoo la og yahay sida uu yahay xiriirka puntland iyo dowladda federaalka ma u muuqan kartaa in arrimihii waxbarashada la siyaasadeynayo waa xubinteenna dooda gaaban waxaa igu martay ah maxamed cismaan nucow madaxa dalada waxbarashada fbenis ee deegaanada hirshabeelle iyo aqoonyahan sibraaxalane waxaa hadalka ku hormaraya maxamed nucow
aniga waxaan is leeyahay laga maarmaan ay noqon doontaa ama maanta ahaatay ama maalin kale ahaatay in hal shahaado oo dowladda soomaaliya ay leedahay in dhammaan ardada ay wada qaataan meel kastoo ay joogaan oo jamhuuriyadda ka mid ah waxyaabaha kale iska yareer oo dadka qaar ay ku andacoonayaan oo ah lama gaarin iyo hadda ma ahayn iyo waxyaabaha noocaas oo kale ah waxay u baahan tahay un wixii technical ah qofku inuu yihahdo sidaasa aniga ila fiican sidaasa la yeela laakiin asaasi inuu yihahdo qofku shahaadadayda anigaa u madax bannaan anigaa samaysanaya shahaadadayda wax saxa iyo wax jiri doona inay noqonayso aniga u malay maayo
waa mahadsantaha mucow sabraa aniga waxaan qabaa in maarkino arrimihii waxbarashada la siyaasadeeyey sababtoo ah waan la soconnaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedka puntland in muddaba khilaaf baa ka taagnay marka khilaafkoodaas ayuu ku saleysan yahay oo la gashay wasaaradda waxbarashada
macow sidaa maqlaysid sabraa waxa uu leeyahay khilaafkii dhinaca siyaasadda ee ka dhexeeya puntland iyo federaalka saameyn waxa uu ku yeeshay arrimihii waxbarashada
haddaba waxaa jira sida baasboorka oo kale waxaa jira xarun dhan oo maaragtay oo baasboorada soomaaliya samaysa oo ku taala garowe oo baasboorkina qofka u meesha ka qaato marka iyadoo waxyaaba qaar maamul goboleedu ay xaq uleeyihiin laakiin haddana waxyaabaha jarnaale waxaa jira oo wadanka inuu ka siman yahay laga maarmaan intay sida baasboorka o kale ma dhici karta in maamul goboleed baasboor gooniya uu yeesho uu yihahdo dadkayga anaa baasboor siisana sidaas si la mid ah ay shahaadaduna aysan macquul ahayn in siyaasad la dhex geliyo arday dhan soomaaliyeed shahaadadiisa ummadda wax soo baranayay in la siyaasadeeyo marka aniga waxaan isleeyahay un arrinkaas waxaad moodaa in nooca ma dowlad goboleedka puntland ay maaragtay ka muuqato waxyaaba isxoogaa ay rabto in iyada ka duwan waxyaabaha kale maamul goboleedyada helaan wax lamid oo kale oo ay rabto sida maamul goboleedyada oo kale dowladda federaalka soomaaliya ay ula tacaamusho si ka duwan in ayada loola macaamilo taasoo mar kasta keenaysa maaragtay carqalad labaad in wadankii uu dib ugu laabto oo ah haddii maamul goboleed siduu rabo la yeelo kan kalena inuu soo istaago berita anigana sidaan rabo hala yeelo marka in waxyaab wixii technical u baahan farsamo ah in laga wada hadlo laakiin marna aan gurgurtan lagu gelin maadaama aan siyaasadda isku khilaafsanahay sidaas awgeed wixigoo dhan aniga askale marka ardadeyda aniga shahaado siisanahay maadaama waxyaabo kale aan isku hayno in arrinkaas uuna sax ahayn ay aniga la tahay oo shahaadada iyo maaragtay waxyaabaha ardayga Soomaaliyeed uu u baahan yahay siyaasadda aysan la ku yeelin karin
ama santahay sabraa maqleysa macu
dawladda federaalka iyo gobolada ama iyo maamul goboleedyada hadda markino iyo barnaamijkan ka hirgelishay xaqiiqdi waa ognahay hadda magaalada baladweyne aan joogno in oo ka tirsan markino in gobolka Hiiraan macallimiintu waa loo wacay waa ogtahay waxa looga wacay in markino buqda waxa uu wacay shabaab waxana laga hadlay manhajkan wax la dhahayna ilaaha og laakiin kulli xaqiiqda aniga hadda magaalada aan joogo manhaj u maleyn ma inoo ka socona talada waxay ka go'daa shabaab marka dawladda naftigeeda waxa way qowda maqashii ee waxba ha qaban marka budla intay ku ordeysay intay iska dhaafto ha xaliso inta gacantayda ku jirto oo markino nidaamkeeda ha hirgeliso ilaa dib laakiin hadii la dhahir shabeel la weena raacday oo gacantan ku hayna xaqiiqdana aan ognahay in shabaab magaaladan ka taliyo in manhajki oo markino ka taliyo oo wax kasta maxkamadii xataa loo aadaan amalow iyo booco marka taas xaqiiqda waa ka fogtahay marka waxaan qabaa in ardayda Soomaaliyeed waxbarashadooda iyo shahaadooyinkooda aan la siyaasadeen maamul goboleedyada Soomaaliya oo dhan waa ogtah qaarna dawladda la jiraan qaarna waa kasoo horjeeda waxa la isku hayana waa siyaasad kore iyo xukun kore waa laakiin ummada Soomaaliyeed ayaa loo lugoyn hadii markino in dawladdu ay rabto in ay compromise sameeyso way sameyn kartaa tanaasul oo ardayda dhalinyarada mustaqbalkooda lagu dheelin loo tanaasulo laakiin hadii markino farfar ku fiiq iyo wax jubalaan ka socda ay tahay u maleeyin ma halkiin u dhow yahay
si loo ilaaliyo ardayda Soomaaliyeed cadaaladooda loo ilaaliyo tacliintooda loo ilaaliyo quality tacliinta ay barnaayaan in la ogaado waxaa jirta hadda min xooyin ay heesho dawladda Soomaaliya ay heesho oo dibadda aday loo diro iyo maartay deeqo waxbarasho oo gudaha inta baa la bixiyaa waxaa lagu bixiyaa ardada habka ay u kala buundo sareeyaan ayaa lagu bixiyaa hadii la yiraahdo marka maamul goboleedyadu ayaga imtixaankooda soo qaataan natiijada aanu keenna la yiraahdo yaani cadaaladdii si loo qiyaaso mare waa qof aadan yaani xukunkiisa aadan qaadin yaani adiga xukunay noqonaysa oo arday aadan ogeyn markiskan uu haysto ma helay mise ma helin shahaadadu iska ma sii kartid waxa kale caqabad kale noqonaysa ardada salaan hadii la yiraahdo boqolka arday ugu horeysa ayaa waxa loo diraya deeq dibadda hadii la yiraahdo isla markaasna la yiraahdo maamul goboleedyadu ayaga hasoo qortaan waxooda maamul goboleed kasta wuxuu isku dayaa anagu waan naqaana dadka hadda qaabkii u dhaqmaan aan naqaana maamul goboleed kasta waxa dhici karta inuu isku dayo boqolkaas ugu yaraan inuu asaga konton helo marka maamul goboleed kasta markuu ardadiisa soo siiyo ama boqolkiiba boqol uu maadooyin kasta soo siiyo markaskii boqol boqol asaga u soo qoro oo meeshii wixii la wada keeno sidee loo kala xulnaa lama garan karo sidee loo kala qaadanaa lama garan laba midba way furantahay inkastoo caqabad ka imaanayso in maamul goboleedyada liira dowladda federaalka ay tiraahdo sidiinii hore u noqda oo ah imtixaan dhexe wax la yiraahdo kama jira dalka maamul goboleedkaas asaga soo qaato natiijadan ha noo keeno budlaana si asaas samayso kadib maamul goboleedyada waxaan samaynaynaa wadanka inta maamul goboleedyada ka jirto ayaan waxaan leenahay minxadi la keena waa u qaybinaynaa hadii 5 yihiin waxaan leenahay divide by 4 hadii 5 yihiin waxaan divide by 5 waa u qaybinaynaa maamul goboleed kasta waxaan leenahay 100 shahaado timid 25 arday soo dirso oo si loo sameeyo si cadaaladda loo ilaaliyo hadii kale imtixaankii uu noqdo in la wada qaado oo dowladda federaalka ay wada qaado iyadana saxdo ardadana iyada ay maartay natiijadooda qiimeyso waxaa laga maarmaan marka in imtixaankii imtixaan dowladdi jamhuuriyadda oo dhan ay ka wada qaadi karto inuu noqdo si loo ilaaliyo cadaaladdii ardada Soomaaliyeed ee aan la dhihin maartay ardayna maamul goboleedkiisa ayaa soo dirsaday marka markiskii hadba uu watay ayaan ku siinaynaa
laakiin inta ardayda wax baranayeen manhaj mideysan oo dawladdu ay gacanta ku hayso kuma soo baran qof walba manhaj gaar ah ku bartay marka intuu ka imaanayaa kalsoonida lagu qabo karo imtixaanka dawladda
imtixaanka hadda centralized-ka waxaa jira hal manhaj oo hadda dugsiga sare marka laga reebo Puntland laga soo bilaabo Koonfurta Galkacyo ilaa iyo Koonfurta Soomaaliya oo dhan ay wada qaataan jira manhajkaas marka waa manhaj ay ka wada hadleen daladaha inta badan waxaa iskuulaadka gacanta ku hayay dalado ayaa gacanta ku hayay daladihii wasaaradii ayaa ka wada hadlay daladii waxay ku qalceen marka in maadaama dowladda dalka ayada ay tahay markastana dowlad hatabar yaraato ama hatabar weynaato adduunku wuxuu yaqaanaa dowladu yaqaanaa wuxuu lama caamila waa dowlad lagama yeelay arday soomaaliyeed dalad hebela jayna arday u dirtay dalad hebela ma aratay ruush u dirtay iyo suudaan u dirtay lama yaqaan waxa la yaqaanaa dowlad ayaa dirtay ayaa la yaqaanaa waddanka soomaaliya dowlad hadda ka jirta hatabar yaraato haddii doonto laakiin adduunka ayadu lama caamila sida awgeed marka daladii waxay ku qanceen maadaama dowlad haba tabar yaraato haday rabtay ay iyadu magacii dalka wadato oo isla markaana adduunka iyadu u aqoonsan yahay in ayadu waxay la hagaajin karaan in la hagaajiyaan marka waxaa jira manhaj oo daladihii dowladda intay ka wada hadleen loo qeybiyey dhammaan iskuulaadkii sekondariyada ahaa ee dalka ka jiray loo qeybiyey oo marka laga reebo Puntland oo ayada issue gaar ah maatay arrinteeda ay noqotay
intaa waxaa ku idin xubinteena dooda gaaban inta dooda mid la mid ahaan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo xubintaasi dooda gaaban inala socodsiinayey. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada.
kulanti wanaagsan idinkiin ba akhyaartana dhegeysanaysa meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen waxaan idinla socodsiinayaa Sahra Iidla Nuuri Yaanigo oo Cabdixaafi Dacawud Ismaaciil aynu ku bilownay Sahra wargeyska The Guardian ee kasoo baxa magaalada London ayaa qoray warbixin cinwaankeedu ahaa dowladda Britain oo sheegtay in aan dadka loo haysto dembiyada la xiriira argagixisada aan la sii dayn doonin ilaa ay dowladdu samayso qorshe ay ku eegayso xeerarka ka yaala tan ayaa waxa ay meesha ka saaraysaa dadkaasi oo waagii hore isla marka ay dhammaystaan xadhigooda ooda laga qaadi jiray
wargeyska oo qormadiisa sii wata ayaa Cabdixaafid oo sheegay in arrintani ay ka dambeysay markii nin laga soo daayay xabsi ku yaala magaalada London oo u xidhnaa arrimo la xidhiidha argagixiso uu toddobaadkii hore dabayaaqadiisii dadku tooriyeyey magaalada London xogayaha cadaaladda ee Britain Robert Buckland ayaa ku howlan xeerar cusub oo lagu hayn doono dadkaasi inta laga fiirinayo kiisaskooda oo guddi madax bannaaniyay eegayso in ummadda lagu sii dhexdayn karayo in kale sharciyadan cusub ayaa dabcan u baahnaan doona inaanay ka horiman dastuurka waddanka Cabdixaafid oo xeerkan ayaa sida uu xogayuhu sheegay saameyn doona argagixisada iminka xidhan iyo dadka mustaqbalka loo soo xiro arrimo la xidhiidha argagixiso
Sahraay wargeyska kasoo baxa dalka Turkiga ee Daily Sabat ayaa waxa uu qoray warbixin uu ciwaankeedu ahaa ciidamada Turkiga oo duqeeyey 17 goobood oo ay ku sugnaayeen ciidamada Suuriya kuna kharajiyey 76 askari oo ka tirsan ciidamada Assad sidaasina waxaa sheegay wasiirka difaaca ee Turkiga Hulusi Askar Turkiga ayaa haddaba sahray waxa uu ku wargeliyey Ruushka inay soo kordhinayaan ciidamada ay u soo dirayaan goobaha ay kaga sugan yihiin Suuriya saraakiil ka tirsan ciidamada Turkiga ayaa toddobaadkan gaadhay deegaanka Hatay ee ku yaala xuduudda si ay u kormeeraan deegaanka Idlib ee waqooyiga galbeed ee ku yaala Suuriya Akar ayaa sheegay in aanay cidna shaki ka gelin in uu Turkigu qaadayo tallaabo kasta oo muhiim ah si buu yiri loo difaaco ciidamadiisa ku sugan deegaanka
wargeyska caanka ah ee New York Times ayaa isaguna qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay Ruushka oo isha ku haya in ay saldhig military ka sameystaan Somaliland wargeyska ayaa qoray sida laga soo xigtay wasaaradda difaaca ee Mareykanka in uu Ruushku wato qorshahan Shiinaha iyo Mareykanka ayaa iyaguna saldhigyo military kula Djibouti hadii saldhigaasi uu Ruushku ka sameysto magaalada Berbera waxay wadaagi doonaan xeebta ku teedsan deegaankaasi sida lagu qoray wargeyska Ruushka ayaa sidoo kale muujiyay inay doonayaan saldhig military inay ka sameystaan Eritrea laakiin lama sii faahfaahin qorshahaasi
sida haddaba ay sheegeen saraakiisha uu wargeyska New York Times soo xigtay diyaarado military oo Ruushku leeyahay ayaa waxa ay ka degeen deegaanka Cabo Delgado oo ku yaala waqooyiga Mozambique waxaana halkaasi gaaray 196 askari oo Ruush ah saraakiisha Mareykanka ayaa walaac waxay ka muujiyeen tallaabooyinka la aaminsan yahay inuu Ruushku qaadayo ee uu ku doonayo inuu Afrika lug weyn ku yeesho Shiinaha ayaa isaguna Baratan dhinaca Afrika kula jira Mareykanka Sahraay wargeyska kasoo baxa dalka Isootaga Imaaraadka Carabta ee The Gulf News ayaa warbixin ay daabaceen ku sheegay in ay booliiska Dubai fasiliyeen koox tuug ah oo ku hawlanayd qorshe ay ku dhaceen 2.7 milyan oo dirhamka lacagta Imaaraadka ah tuugtan oo ku takhasustay sida wax looga dhaco xadista xogta kombiyuutarada iyo kaararka loo yaqaano fiisaha amaba credit kaarka kale ayaa waxa ay maamulayeen 18 ganacsi oo been abuur ah oo ay ka sameeyeen 18 dal Tuugtan ayaa dadka ka dalbaya inay koontooyin ganacsi oo aan run ahayn lacag ku soo shubaan iyaga oo shaqo ugu ballan qaaday. Waxa ay isticmaalayeen koontooyin kala duwan oo ay lacagaha ku kala wareejinayeen 2.3 milyan ee dirhamna sidaas ayay uga dhaceen dad shaqo doon ah.
Cabdixaafid oo geesta kalena madaxa booliiska Dubai, Cabdalla Khaliif Al-Maari, ayaa ku tilmaamay fashilaadda tuugtan iyo xarigooda tallaabo kale oo ay ciidankiisa hore u qaadeen. Way ku ilaalinayaan shacabka dalka Imaaraadka, waxaanu ku ballan qaaday in ay xoogga saarayaan dadka u dhaca xogta kombiyuutarada amaba gala dembiyada dhinaca internetka ee cyberka. Dembiilayaashu marba waxay bedelayaan, ayuu yidhi, kartooyinka ay adeegsanayaan. Annaguna dhowr tallaabo ayaanu ka horeynaa.
Iminkana dhegaystayaal, waa sheeko ka duwan sheekooyinkii hore. Waa gabar ku dhalatay 130 farood oo ay ku leedahay lugaha iyo gacmaha oo ku nool dalka Hindiya. Sahray waa arrin mucjiso ah. Kumari Nayak waa 63 jir, waxa ay khaatiyaan ka taagan tahay dariskeeda oo aaminsan inay tahay sixirooley. 19 farood ayay ku leedahay lugaha, halka ay gacmaha ku leedahay 12 farood. Kumari ayay darisku marka ay arkaan ka yaacaan iyagoo aaminsan in ay sixri karto. Waxa ay degan tahay meel tuulo ah oo dadku iswada yaqaano, kuna yaryahay. Taas lafteeduna khaatiyaan ayay ka dhigtay. Intaasina dhegeystayaal, waxaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Sahra Iilla Nuur iyo anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay. Tan iyo kulanti dambe, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
waa tahay barnaamijka wargeysyada ayaad dhegeysanayseen. Sahre Cidla Nuur iyo Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil ayaa inala socodsiinayay. Markana indhahayga oo yayo iyo fanaanka Rabi Naxariistajana ka waraabi Cumar Dhuule Cali. I'm
bahgaaga dhegeystayaal ee banaxariista jannaaka waraabiya codkaasi cumar dulla cali ayaa kusoo gogobin doona idaacaddii fiidnimo. Waa jamaal axmed cismaan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shuruuc idalatan iyo kulanta dambe sida iyo nabadgelyo.